Hrišćanski meridijani.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanski meridijane za ponedeljak 8. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 26. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete praznično bdenje u crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija u Sušici. Sveta arhijereska liturgija u hramu Svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija u Šumaricama. Sveta arhijereska liturgija na gradskom groblju Bozman. Sveta arhijereska liturgija u vinogradima. Patrijarh Porfirije posjetio bogosloviju Svetog Save. Rukopoloženje u hramu Svetih apostola u Topčideru. Saopštenje za javnost predstavnika tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Svetog velikomučenika Dimitrija, odnosno Mitrovdan, prepodobnog mučenika Josafa i spomen velikog zemljotresa. Mi ćemo danas da se podsjetimo spomena velikog zemljotresa. U vreme cara Lava i Savrijana bi strahovit i dugotrajan zemljotres u Carigradu 740. godine. Narod shvati to kao kaznu Božju za grehe i moljaše se Presvetoj Bogorodici i Svetom Dimitriju sa velikim pokajanjem, dok se Bog ne smilova i zemljotres ne presta. U 7. novembra njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je praznično bdenje u hramu Svetog velikomučenika i pobedonosca Dimitrija povodom hramovne slave. Episkopu su sasluživali rektor Kragujevačke bogoslovije, protojerej Stavrofor, profesor dr. Zoran Krstić, arhijerejski namjesnik Kragujevački, protojerej Stavrofor, magistar Rajko Stefanović, protonamjesnik Aleksandar Senić, protojerej Siniša Marković, protojerej Dragan Brašanac, jerej Dejan Marković, protođakon Ivan Gašić, jerođakon Jovan Prokin i đakon Saša Pavlović. Za pevnicom je pojao jerođakon Vasilije Starovlah sa studentima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Po završetku bdenija, episkop se besedom obratio okupljenom vernom narodu, rekavši između ostalog: "Braće i sestre, ovim večerašnjim bogoslušenjem započeli smo da proslavljamo velikog ugodnika i svetitelja Božjega, svetog velikomučenika Dimitrija Mirotočica. U žitijima svetog Dimitrija stoji da je molitvama izmoljen od Boga od svojih bezdetnih roditelja, tako da sva pažnja njegovih roditelja je bila usmerena ka njihovom sinu Dimitriju, želeći da ga vaspitavaju u duhu Evanđelja, da ga vaspitavaju u duhu vere i u duhu hrišćanskome. To vaspitanje koje je sveti Dimitrije poneo iz svog doma se upravo odslikava i odsijava u celom njegovom životu, jer ono što je poneo sa kućnog praga mu je pomoglo da bude vaspitan. A onda, kada je samog sebe vaspitao u Bogu, tada je i druge mogao da vaspitava. Držao se onih svetotačkih misli i reči: nauči sebe, pa ćeš onda lečiti drugoga. Prosveti sebe, prosvetit ćeš i drugoga. Osveti sebe, osvetit ćeš i drugoga. Zaista, njegov je život bio u Bogu i po Bogu. Posle smrti njegovog oca, koji je bio solunski vojvoda, car Maksimijan, jedan opaki mrzilac hrišćana postavio je mladog Dimitrija za vojvodu solunskoga. Prilikom postavljanja Maksimijan mu je rekao: čuvaj otačastvo svoje, čuvaj ga od hrišćana, ubi svakog hrišćana koji prizove ime raspetog Hrista. Car je otišao u svoj dvor, ali Dimitrije je postupio drugačije. Umjesto da posluša carevu naredbu, on je upravo bio taj koji učio ljude hrišćanskoj veri i privodio ih Hristu. Naravno, kada je to čuo car, na teške ga je muke dao. Zaista teške muke. S pravom ga crkva naziva velikom učenikom. Od svetog Dimitrija se možemo naučiti, braće i sestre, kako treba da istrajemo u svom životu. Na prvom mestu, kako da istrajemo u svojoj veri i kako da veru potvrdimo u dela. Za dan svetog Dimitrija vezan je još jedan liturgijski spomen u Carigradu, kada je bio strašan zemljotres. Narod se sakupio i molio se Bogu i presvetoj Bogorodici da spase grad i spašenje. Eto i tu nam se daje primjer, braćo i sestre, da se i mi trebamo moliti uvek, ne samo kada nas zadese velike neprilike i muke, nego uvek. I pre muka i pre nevolja Bogu se treba moliti i od Boga treba tražiti pomoć. Molitvena proslava hramovne slave nastavljena je trpezom ljubavi u prostorijama Kragujevačke bogoslovije svetog Jovana Zlatoustog. A 7. novembra, kada je naša sveta crkva proslavila svete mučenike Makrijana i Martirija, vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija u Šumaricama. Sasluživali su mu arhijerejski namjesnik Kragujevački, protojerej Stavrofor, magistar Rajko Stefanović. Zatim protojerej Dušan Ilić, protonamjesnik Branislav Matić, jerej Aleksandar Đorđević, protođakon Ivan Gašić i jerođakon Vasilije Starovlah, kao i čtečevi dr. Marko Petrović, Lazar Marijanović i Vasilije Tešić. Na liturgijske prozbe odgovarali su bivši i sadašnji đaci bogoslovije Jovan Pešić, Dejan Kostić, Miloš Pupovac, Stefan Marković i Đorđe Janković. Dodatnu radost je činilo prisustvo sestara manastira Divostina, a posebno monahinje Elisavete. Veliki blagoslov i velika radost izlili su se ovog dana na sve verne koji su tom prilikom bili sabrani u svetom hramu. Zvuk zvona sa svetog hrama je označio dolazak episkopa, a verni narod, okupljen sa svih strana, radosno se pripremio da ga dočeka. Po dočeku episkopa, kada se zvuk zvona umirio i prestao da odzvanja šumaričkim okolišem, vladika Jovan je pristupio činu osvećenja palionice sveća, prodavnice i kancelarije, koji su sastavni delovi novonastalog zdanja u porti crkve. Na ovaj radosni događaj dugo se čekalo i naporno pripremalo izvođenjem građevinskih radova, a svako je dao svoj skromni doprinos. Da rad bude veća, ovom prilikom pred sam početak svete liturgije vladika Jovan je u čin čtečeva rukoproizveo mlade duhovne nade naše parohije, mladog studenta Bogoslovskog fakulteta Aleksandra Radovanovića kao i učenike osnovne škole Nikolu Markovića i Petra Nedeljkovića, za koje verujemo da će milošću Božjem i blagodaću i silom Duha Svetoga krenuti putem bogoslovlja. Potom je otpočela sveta liturgija. U toku besede vladika Jovan je saopštio vernom narodu da je on dolazeći k nama sa sobom poneo još jedan blagoslov, a to je delić moštiju svetog velikog mučenika Georgija. Ovaj događaj bio je iznenađenje za sve verne, a ovo saznanje probudilo je silnu radost i silnu ljubav u svima. Veliki blagoslov za ovaj hram jeste da u njemu počiva delić moštiju domaćina. Na kraju svete liturgije verni narod se kroz svetu tajnu pričašća sjedinio sa samim vaskrslim gospodom. A sveta arhijerejska liturgija održana je i na gradskom groblju Bozman. U subotu na mitrovdanske zadušnice njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog na gradskom groblju Bozman u Kragujevcu. Preosvećen su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protonamestnik Branislav Matić, jerodžakon Vasilije Starovlah, jerodžakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom su pojeli oci protonamestnik Nemanja Mladenović i jerej Ivan Antonijević. Štecirali su i pođakon Miloš Kocić i dr. Marko Petrović. Po pročitanom evanđelju preosvećeni se obratio vernom narodu. U nastavku svete liturgije preosvećen je oslužio parastosu pokojnim ocima, praocima, srodnicima i svima koji počivaju na ovom svetom mestu i svuda u pravoslavlju, ne prepuštajući ih vremenu i zaboravu, nego ih se večno sećajući. Po završenom parastosu preosvećen je vladika i obišao grobove koji se nalaze u blizini hrama, osluživši kraći pomen i prelivši ih vinom. A u petak, 5. novembra, kada naša crkva proslavlja svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. Zasluživali su mu protojerej Dragan Brašanac, protonamestnik Miroljub Miladinović i đakon Saša Pavlović. Štecirao je gospodin Vladan Stepović, dok je za pevnicom pojao protojerej Dragoslav Milovan. Nakon pročitanog evanđelja, episkop je proizneo besedu. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku preosvećeni vladika je vernom narodu podelio blagoslov i ikonice.
Thank you.
Evo i nekih vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načastvovao je 7. novembra svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru. Sasluživali su prosvećena gospoda, episkop dalmatinski Nikodim i toplički Jerotej. Nakon velikog hoda, patrijarh Porfirije je rukopoložio čteca Srboljuba Ostojića u čin đakona. Tumačeći pročitani deo svetog evanđelja, patrijarh Porfirije poučio sveštenstvo i verni narod o smislu čuda opisanog u evanđelju po Luki. Ovaj događaj u kojem Gospod budi i sna, nazivajući smrt snom i na drugim mestima u evanđelju, hoće da pokaže da bez obzira na to u kom mestu živimo, da li je to mesto svežina i da li se to mesto naziva mesto života, sami sebe, po sebi, ljudskim svojim silama, mi smo samo tužna povorka koja ispraća iz ovog sveta jednog po jednoga, istakao je patrijarh naglašavajući. Sa druge strane ljubav Božja, sa druge strane sam Bog koji jeste ljubav. On je došao i ostao sa nama i među nama kao izvor života, kao nosilac života, kao darodavac života. Pre svega, silom svoje ljubavi, on pobeđuje smrt. Pobeđuje smrt ne samo kao biološku činjenicu i ne samo kao posljedicu greha otuđenja čoveka od Boga, njegove autonomizacije, pomisli da može bez Boga koja ga je odvela u smrt. Gospod pobeđuje smrt ne samo kao rezultat greha, nego pobeđuje smrt kao prolaznost, kao stvarnost, čini od onoga što je stvoreno kapacitetom koji može da učestvuje u nestvorenom i da tako postane paradoksalno, nadumno, nadlogično, beskrajan. Čini od čoveka koji ima svoj početak, a samim tim po svojoj prirodi i svoj kraj, da može biti beskonačan i ka napred i ka nazad i ka početku i ka kraju. Čini čoveka da sve ono što je njemu logično, što je racionalno, što je samim tim ograničeno, postane nadlogično, nadumno i samim tim neograničeno. A njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posjetio je i bogoslovio Svetog Save, najstariju beogradsku školu. Kao i svuda u hrišćanskom svetu i srpske škole su nastale u manastirima, ali samo život u našim srednjim bogoslovskim školama ima elemente manastirskog poretka. Zato se mladići, zapravo dečaci, uče ne samo bogoslovlju kao nauci, već i istinskom duhovnom životu. Naravno, pored školskih časova i bogosluženja, više nego dovoljno vremena je za sekcije, muzičku i horsku, šahovsku i TV montažu, različite sportove i odlazak u pozorište. Bezbedan i uredan život učenika okruženih brižnom pažnjom, ne samo nastavnika, nego i kuvarica, domara, ekonoma, čistačica, omogućuju da dobar uspjeh u učenju prati dečiji smeh koji se razliva hodnicima, zapisano je na Instagram nalogu patrijarha Porfirija. A u Lakeshoreu je proslavljena hramovna slava svete prepodobne majke Paraskeve. U prisustvu vernog naroda bogoslužili su protoprezviter Miroljub Todorović i prezviteri Jovice Četković, Vladimir Vranić, Milorad Delić i Duško Marković. Sveta tajna jela osvećenja, koje se vrši u crkvoj Božoj od apostolskih vremena, sastoji se iz molitva sveštenika i pomazivanja prisutnih osvećenim uljem, kroz koje deluje božanska blagodat, održana je u nastavku. Služi se za ozdravljenje onih koji boluju i kojima je pomoć Božja potrebna. Božanska blagodat u ovoj svetoj tajni leči telo od njegove slabosti i nečistote, a dušu čisti od grehova. A njegovo prosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog, služio je 7. novembra na praznik svetih mučenika Markijana i Martirija svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rajnovcu. Prosvećenom episkopu sasluživali su nastojatelj manastira Rajnovac, arhimandrit Serafim Kužić, jeromonah Andrej Jović, jereji Radan Šarić i Miloš Migić, đakoni Nemanja Kalem i Mladen Momčilović. Posle svete liturgije, episkop Stefan je služio apelo novo predstavljenoj monahinji Sari, koja je potom sahranjena na manastirskom groblju. Na dan kada Sveta crkva proslavlja mučenike Markijana i Martirija, prosvećeni episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu liturgiju u hramu svetih lekara Kozme i Damjana u opštoj bolnici u Kruševcu. Sasluživali su arhijeretski namesnik protojeraj Stavrofor Budimir Kojić, protojeraj Stavrofor u penziji Ljubivoje Radović, starešina crkve Lazarice, prezvitera Željko Marković i đakoni Nenad Matić i Dušan Magovac. Vladika je prigodom besedom pozdravio sve verne, zablagodarivši svetim lekarima koji se u vreme pandemije koronavirusa mole pred prestolom Svevišnjega za sve bolesne.
Ti pritezi u mene.
Sledi saopštenje za javnost predstavnika crkava i verskih zajednica povodom 20 godina od obnove verske nastave u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Mi, predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji, zajedno sa zvaničnicima vlade Republike Srbije, ekspertima iz Nemačke, Italije, Grčke i Srbije i našim veroučiteljima, sabrali smo se 4. novembra na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu da zajednički obeležimo veliki duhovni i prosvetni jubilej 20 godina od ponovnog uspostavljanja verske nastave u obrazovnom sistemu Srbije. Ovom prilikom u molitveno sećanje dozvali smo sve naše oce i braću koji su se borili da se veronauka vrati u srpske škole, a među kojima su blaženo počuši patrijarh Pavle, počuši muftije beogradski Hamdija Jusuf Spahić, premijer Srbije Zoran Đinđić i ministar obrazovanja Gaša Knežević. Posebnu pažnju posvetili smo važećim nepovoljnim zakonskim odredbama i rješenjima koje regulišu način izvođenja nastavnog plana i programa verske nastave. U potpunom međusobnom saglasju i jednomislju apelujemo na sve relevantne institucije u državi da se ovakav status verske nastave u školskom sistemu što pre izmeni i jednodušno izražavamo čvrstu nadu i dobru veru da ćemo zajednički sa državom Srbijom po ugledu i praksu iz vremena kada se veronauka vratila u učionice uraditi sve što je potrebno da se sve nepravilnosti isprave u celosti i konačno reši ovaj gorući problem srpskog društva i prosvete. Podsjećamo da je konfesionalna verska nastava najzastupljeniji model verske nastave u Evropskoj uniji, primjenjen čak i u školama kojima zajedno upravljaju države članice Evropske unije. Taj model zahteva saradnju države sa jedne strane i crkava i verskih zajednica sa druge strane, kao ravnopravnih činilaca. U okviru te saradnje sadržina verske nastave i primerenost ponašanja veroučitelja u nadležnosti su crkava i verskih zajednica, prema kojima veroučitelji imaju obavezu lojalnosti. Učešće svakog veroučitelja u verskoj nastavi u svakom trenutku je uslovljeno odobrenjem crkve, odnosno verske zajednice koje pripada. S tim u vezi predlažemo da veronauka ponovo dobije status predmeta, odnosno obaveznog izbornog predmeta, da se po ugledu na uredbu iz 2001. godine nastava organizuje na nivou odeljenja, a ne na nivou grupa, bez obzira na broj prijavljenih učenika za nastavu, kao i da se časovi održavaju istovremeno sa časovima alternativnog predmeta, da se izbor između verske nastave i nastave alternativnog predmeta vrši na početku prvog i na početku petog razreda osnovnog obrazovanja, kao i na početku prvog razreda srednjeg obrazovanja, kao i da se zakonom predvidi da se roditelji, odnosno staratelji učenika osnovne škole, odnosno učenici srednje škole, opredeljuju između verske nastave i nastave alternativnog predmeta posle prve ili druge nedelje školske godine tokom kojih se organizuje predstavljanje nastave i nastavnika iz oba predmeta. Da se zakonski reguliše radno-pravni položaj 2100 veroučiteljica i veroučitelja, kao i da se omogući njihovo zaposlenje na neodređeno vreme, što je u neraskidivoj vezi sa pravom crkve, odnosno verske zajednice da povuče iz nastave veroučiteljicu ili veroučitelja koji je na njen predlog imenovan ukoliko njen ili njegov rad u školi ili postupci u zajednici izvan škole nisu u saglasnosti sa verskim učenjem te crkve, odnosno verske zajednice. Da crkve i verske zajednice imaju mogućnost da vrše samostalni nadzor nad ostvarivanjem verske nastave u pogledu njene saglasnosti sa sopstvenim verskim učenjem. Smatramo da celina predloženih rješenja predstavlja sveobuhvatan model koji u punoj meri obezbeđuje poštovanje pojedinačnih i kolektivnih verskih prava i pune ravnopravnosti svih građana u Srbiji po ugledu na rješenja konfesionalne veronauke u Evropskoj uniji. Napominjemo da bi se samo zajedničkim radom državnih institucija i tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji na konačnom rješavanju problema sa položajem nastave veronauke predavača i uređenja nadzora u obrazovnom sistemu Republike Srbije dugoročno doprinelo opštem dobru srpskog društva i prosvete.
Hajde, braćo, beva crkvi, da se Bogu pomolimo, darodacu svih dobara, da se smerno poklonimo. Thank you. Postavite zige male, omorite ruke bedne, setite se duše svoje, duše mlade, duše žene. Ostavite sitne zlobe, blage Bog je otac sviju, on se traži, on se zove, carstvo večno da dobiju. Spasen bit će koji tvori, što je večno Bogu drago. Teriram, 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 teriram.
Bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Jocić. Zbogom.